Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de luni, 18 ianuarie. La microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbăroșe, gazdele dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră.
Despre vreme mai întâi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod portocaliu de vânt și ninsori pentru duminică și luni. Se așteaptă să se depună 25-30 cm de zăpadă izolat și mai mult. Va viscoli pe drumuri, se vor forma troiene. Vântul nordic va prezenta intensificări în rafale de până la 18-23 metri pe secundă.
Temperaturi între minus 6 și minus 2 grade, în jur de minus 3 grade la Chișinău și în centrul țării, de marți se vor și mai brusc, temperaturile vor ajunge la minus 8 sau chiar minus 10 grade. Într-un cuvânt, e iarna.
Săptămâna politică ce începe ar putea fi marcată cu o foarte mare probabilitate de investirea unui nou guvern la Chișinău, propus de Partidul Democrat și desemnat la sfârșitul unui șir de evenimente extrem de contradictorii de șeful statului. Vom vorbi azi însă cu reprezentantul unei formațiuni care s-a declarat în opoziție față de guvernare ce se prefigurează, nu înainte de a pierde pe drum vreo 7 voturi în Parlament. Tudor Deliu, deputat PLDM, ce a rămas fidel liniei partidului în contradicție cu grupul dizident al celor 7 deputați, este invitatul nostru matinal de azi.
Apoi difuzăm rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian, le reproșez astăzi jurnaliștilor că uită prea ușor trecutul politicienilor?
Da, am impresia că uităm deseori gesturile din trecut ale politicienilor și asta ne împiedică să-i vedem așa cum sunt în realitate.
Tot astăzi vă prezentăm o nouă ediție a jurnalului de corespondență Nadan Alexe despre pedepsele corporale aplicate copiilor.
Mai întâi însă ascultați știrile Europei Libere redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Ileana Giorchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Partidul Socialiștilor ar urma să se prezinte astăzi la Curtea Constituțională să conteste tocmai însăcinarea lui Pavel Filip cu formarea unui nou guvern și cei 7 deputați din Partidul Liberal Democrat care s-au alăturat noi majorități declarau ieri presei de la Chișinău că nu își vor retracta sprijinul acordat lui Pavel Filip. Iar Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva Iranului la o zi după ce s-au ridicat o serie de sancțiuni importante. Acestea sunt știrile dimineții. Așadar, Partidul Socialiștilor anunțase că luni va contesta la Curtea Constituțională două decizii recente. Decretul președintelui Nicolae Timofti, prin care îl însărcinează pe Pavel Filip cu formarea viitorului guvern și modul în care s-a formalizat noua majoritate parlamentară. Pe de altă parte, Partidul Popular European al fostului premier Iurie Leanca a anunțat că intră în opoziție și cer alegeri anticipate. Partidul Popular European are 3 deputați în Parlament. Partidul Liberal Democrat a decis și el, sâmbătă, 16 ianuarie, că intră în opoziție și că nu va sprijini guvernul care va fi prezentat în Parlament de premierul desemnat Pavel Filip, dar PLDM-ul nu a cerut până în acest moment explicit alegeri anticipate. Tot astăzi, Partidul Liberal și-a convocat Biroul Politic Național. Cei 7 deputați ai Partidului Liberal Democrat care fac parte din noua majoritate parlamentară și susțin candidatura lui Pavel Filip la funcția de premier, nu intenționează să-și retragă sprijinul, deși riscă să fie excluși din partid. Această poziție a fost confirmată de 2 dintre ei, deputații Ion Bălan și Vladimir Hotineanu, pentru presa de la Chișinău. Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva firmelor și unor persoane din Iran legate de programul de dezvoltare a rachetelor balistice. Decizia vine la numai o zi după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au ridicat sancțiunile impuse Iranului în legătură cu programul nuclear al acestei țări, program bănuit care avea o componentă militară. Adjunctul secretar de stat american în exercițiu, Adam Zubin, a declarat la Washington că programul de rachete cu rază medie de acțiune al Iranului, citez, reprezintă o amenințare pentru securitatea regională și globală și va fi urmărit îndeaproape. Este vorba de rachete care, în principiu, ar putea fi dotate și cu focoase nucleare. Iranul și principalele puteri ale lumii au semnat în iulie anul trecut un acord care limitează programul nuclear iranian, dar prevede și ridicarea treptată și controlată a sancțiilor impuse în legătură cu acest program. Odată cu ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului, au căzut și mai mult prețurile barilului de petrol pe piața mondială. Astăzi dimineață au ajuns la sub 30 de dolari, mai precis la 28 de dolari pentru baril. Și asta pentru că se știe că în acest moment Iranul se pregătește să reînceapă exportul masiv de petrol pe piața internațională, o piață care deja este supra-saturată. Guvernul de la Varșovia nu va ceda presiunilor Uniunii Europene, a declarat duminică Iaroslav Kaczynski, liderul Partidului Conservator de Guvernământ. Marți în Parlamentul European va avea loc o dezbatere privind situația politică din Polonia, ca urmare a schimbărilor făcute în modul de funcționare și organizare a curții constituționale și a radioteleviziunii publice. Schimbări estimate la Bruxelles că ar contraveni principiilor statului de drept, așa cum sunt înțelese de Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, iar în această seară la Moldova 1 vă prezentăm un nou reportaj despre cauzele unei rate înalte a infertilității în Moldova.
Republica Moldova are cea mai înaltă rată a sterilității din spațiul ex-sovietic și din Europa. Potrivit statisticilor, 2 din 10 cupluri nu pot avea copii, iar numărul adulților infertili este în continuă creștere, femeile și bărbații fiind afectați în egală măsură. Printre cauzele principale invocate de medici sunt infecțiile cu transmitere sexuală, un domeniu în care, în lipsa unei educații sexuale adecvate, tinerii din Republica Moldova sunt campioni în Europa de Est.
Schimb frecvent de parteneri. Nu sunt utilizate metode contraceptive, cum ar fi prezervativul. Și atunci, acești tineri sau tinere, până ajunge la căsătorie, se confruntă cu o mulțime de probleme, cum ar fi infecțiile cu transmitere sexuală. Și ulterior, venind în cuplu și dorindu-și copii, se confruntă cu probleme de infertilitate.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Este ora 7:07 și discutăm în continuare cu deputatul PLDM, Tudor Deliu. Domnule Deliu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Deliu! Vă mulțumim că sunteți alături de noi în direct astăzi dimineață. PLDM a decis sâmbătă că trece în opoziție, dar deja nu va mai avea decât 11 voturi în Parlament, nu-i așa?
Nu e chiar așa, deoarece în lista celor 55, în lista au semnat doar 6, deoarece sunt 55 de semnături. Doamna Goță încă nu a depus semnătura în această listă.
Deci 12 voturi ați putea avea.
Da, 12
ați
mandate.
Ați rămas fără un grup dizident din 7 deputați sau 6, așa cum aflăm acum. Ei au semnat, inclusiv în scris, pentru un sprijin pentru guvernul Pavel Filip și au zis că nu-și doresc anticipate. Ar rezulta că voi, ceilalți, vă doriți.
Nu e chiar așa, deoarece la ședința Consiliului Politic al Partidului Liberal Democrat de Moldova, care a avut loc recent, deci au fost discuții foarte aprinse pe marginea acestui subiect, noi nu că nu ne-ar fi dorit la guvernare, ne-am fi dorit la guvernare cu întreaga fracțiune, doar atunci când cei care au format această coaliție monstruoasă, să folosesc o frază pe care o folosesc eu cândva, cei din această coaliție, nici nu au vrut practic să discute cu noi. Lor le-au fost de ajuns să acumuleze semnăturile pentru a înainta prim-ministru, fără a încerca să avem discuții constructive pentru crearea unei majorități constituționale veritabile ca să poată promoveze reforme Republica Moldova.
Totuși, dacă nu era decizia acestor colegi ai dumneavoastră de a sprijini guvernul propus de PD, acesta ar fi avut mari dificultăți să găsească sprijin, probabil. Asta, vrei, nu vrei, te duce cu gândul că, în caz contrar, ar fi fost anticipate.
Eu cred că dacă ei anterior nu depuneau aceste semnături, fiindcă recunoaștem faptul că au depus, pe urmă le-au retras, pe urmă iarăși au depus aceste semnături, eu cred că se putea de ajuns la un numitor comun cu cele două fracțiuni de formare a unei majorități parlamentare. Dar încă o dată repet, după 13 decembrie, când Consiliul Politic Național al Partidului Liberal-Democrat a decis că putem merge la negocieri doar înaintând candidatura la funcția de prim-ministru, practic aici și cele trei precondiții pe care le-am înaintat noi, le cunoaște toată lumea. Deci, practic, aici discuțiile s-au blocat, deoarece cei din Partidul Democrat, practic, au refuzat să mai discute cu noi, invocând faptul că ei nu prea acceptă precondițiile pe care le-am înaintat și ei vor găsi o altă modalitate să formeze o majoritate parlamentară. Deci nu putem noi să zicem că Partidul Liberal Democrat a fost din start împotriva sau a fost din start împotriva creierii unei majorități. Pur și simplu, condițiile pe care ne le-au creat ei au adus la ceea ce avem astăzi.
Ce i-a determinat totuși în viziunea noastră pe cei șase să abandoneze linia partidului?
Deci, Liliana, nu știu, se discută foarte mult. Eu sunt persoana care cred în fapte. Eu nu vreau astăzi să vin cu învinuire asupra, le-a zic încă colegilor, de fracțiune, deci eu o să încerc să argumentez mai jos, că au luat bani, că au fost șantajați, eu nu pot să vin cu aceste vinuiri, deoarece nu am probe. Dar mă rog, cred că timpul va demonstra pentru ce au făcut ei acest fapt.
Newsmaker este publicația care a scris pe surse că, de fapt, aceasta ar fi opțiunea liderului partidului dumneavoastră, aflat acum sub anchetă și după gratii, Vlad Filat, că v-ar fi cerut să votați guvernul, o informație pe care aproape că a confirmat-o un coleg de-al dumneavoastră, deputatul Grigore Kobzac, l-am văzut într-o emisiune. Puteți să confirmați și dumneavoastră această informație?
Nu pot să confirm, deoarece eu nu am discutat telefonic cu domnul președinte, domnul Vlad Filat. De ce? Iarăși zic,
de alți colegi?
Nu cunosc faptul, nu cunosc. Dacă discuta cu mine, eu puteam să vă spun și să vă comunic că acest lucru a avut loc, însă eu nu am discutat cu domnul președinte.
I-ați numit colegi pe cei șase, credeți că se mai pot răzgândi sau de ce?
Da, i-am numit colegi deoarece la ședința Consiliului Politic s-a înaintat propunerea ca ei să-și retragă semnăturile de pe această listă odioasă, așa cum a fost numită, și ca să mergem întreaga fracțiune să formăm fie la o guvernare, fie să trecem întreaga fracțiune în opoziție. Nu știu care vor, cum vor derula lucrurile în continuare, dar am văzut că doi din ei de acum în presă categoric au anunțat că nu-și vor retrage aceste semnături. Noi, practic, după ședința Consiliului nu ne-am văzut, dar la ședința Consiliului au fost prezenți doar doi deputați, a fost prezent domnul Ion Balan și domnul Ștefan Creangă, ceilalți nu au fost prezenți, de ce eu astăzi nu pot să mă pronunț, personal nu am discutat nici cu unul din ei în această perioadă.
Domnule Deliu, apelez acum la expertiza noastră de jurist. Foarte pe scurt vreau să spuneți ce credeți despre această majoritate creată la începutul săptămânii trecute. Există voci care spun că ar avea o problemă legată de legalitate?
Da, părerea mea că totuși ar avea o problemă de ilegalitate, deoarece în conformitate cu regulamentul Parlamentului, deci articolul 4 din acest regulament prevede constituirea fracțiunilor, eu nu o să încerc să trec pe fiecare, să zic așa, aliniată parte, însă unul din ele stipulează că majoritatea parlamentară este considerată fracțiune sau coaliția fracțiunilor.
Deci în această majoritate avem și două grupuri de deputați
anunțate,
care nu pot fi numite fracțiuni.
Să duc gândul până la cată.
Nu, vroiam, pentru că nu avem atâta timp, dar de ce nu se ia în considerare, iată, acest argument? Nu s-a luat nici atunci când s-a creat o coaliție cu PLR-ul? De ce? Nu e important? Sau?
Păi nu, atunci s-a luat în considerare, pentru că PLR-ul s-a declarat fracțiune atunci, ei fiind șapte persoane, au exclus pe cei cinci și a format fracțiunea Pelereului.
Iată, socialiștii au de gând acum să aducă subiectul ăsta în fața magistraților curții. Ce șanse ar avea, credeți?
Au tot dreptul, fiindcă, încă o dată, repet, majoritatea se formează din fracțiuni sau coaliția fracțiunilor. Dar noi astăzi avem, practic, o coaliție formată din două fracțiuni și niște grupuri răzlețe, să le zic eu așa, de refugiați din alte partide și eu nu pot considera că aceasta este totuși o coaliție sau o majoritate parlamentară formată.
Să vedem cum ce va zice curtea, dacă va ajunge acolo subiectul. Acum, încă un subiect, protestatarii care au ieșit joi și vineri număr destul de mare în piață. În fața unor ați fost și dumneavoastră cu un discurs. Au spus că desemnarea lui Pavel Filip, iată, de șeful statului, ar însemna că președintele a fost învins de oligarhie. Le împărtășiți acest punct de vedere?
Deci eu nu aș afirma acest lucru, deoarece există hotărârea Curții Constituționale care practic îl obligă pe președintele țării să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru dacă există, așa cum au zis ei, o majoritate absolută formalizată printr-o listă de semnături.
Ați sperat totuși să fie nominalizat repetat Ion Sturza?
Deci eu am sperat că la funcția de prim-ministru să fie desemnată o persoană care se bucură de sprijinul populației. Nu vreau să dau nume, fiindcă cei care stau azi în piață sunt votanții noștri, votații deputaților, eu am în vedere. Și dacă o candidatură înaintată nu are susținerea populară, să zic așa, eu mă tem că evenimentele vor derula într-o altă, sau vor face o altă întorsătură.
Apropo despre asta, posturile TV ale lui Vlad Plahotniuc, pe care și le-a public și le-a a recunoscut că sunt ale
lui, da.
Îi acuză de două zile pe Andrei Năstase, pe Renato Sate, de pregătirea unei lovituri de stat. În ce scop credeți?
Eu nu vreau să mă gândesc la aceste lucruri, deoarece într-adevăr, aceasta ar fi o rebeliune, să zic așa. Niciodată nu am fost adeptul acțiunilor de acest fel. Eu cred că lucrurile se pot rezolva pe cale democratică, pe cale de dialog, pe cale de negocieri și nici de cum prin rebeliuni sau prin acțiuni de masă care pot duce la destabilitatea Republicii
Moldova.
Deci
admiteți că s-ar putea întâmpla?
Nu pot eu să admit, fiindcă eu nu sunt adeptul acestor acțiuni. Nu sunt pe departe.
Domnule Deliu, dar în general explicați-ne cum a fost posibil ca PLDM, foarte succint, deci PLDM, un partid mare, influent, cu cei mai mulți deputați, să ajungă într-o situație atât de deplorabilă? E numai vina altora sau poate e și vina partidului însuși?
Eu n-aș zice că Partidul Liberal Democrat din Moldova este într-o situație deplorabilă. Lucrul acesta eu nu pot să-l confirm. Partidul Liberal Democrat din Moldova o să vedeți că o să reabiliteze, fiindcă el, majoritatea din deputaților care sunt astăzi în Parlament sunt consecvenți programului cu care au mers în fața alegătorilor. Lucru care a fost apreciat și de cei care erau în Piața Mare Adunări Naționale după ce am declarat că noi suntem consecvenți și noi mai bine vom fi în opoziție decât să mergem să susținem acele planuri odioase pe care le urzesc unii fost colegi din Alianță.
Pe de altă parte, chiar pe finalul acestei discuții, deja am văzut comentarii în care această decizie a PLDM este tratată în felul următor, că ați ales să vă asigurați supraviețuirea partidului, dar ați cedat în ceea ce ar însemna să vă opuneți unui stat oligarhic, să vă opuneți capturării până la capăt a acestui stat.
Eu cred că și din opoziție se poate de luptat, poate și mai mult, fiindcă fiind într-o coaliție, foarte deseori este nevoit să stai cu, așa să folosesc o metaforă, cu gura închisă, deoarece trebuie să te supui deciziilor care le ia această majoritate, care uneori sunt prea departe de ceea ce dorești. Eu cred că Partidul Liberal Democrat din Moldova și din opoziție va fi un partid care va lupta pentru ceea ce a promis alegătorilor. Cu atât mai mult că în martie vom avea congres și vom face ca organele de lucru acestui partid să fie într-adevăr organe lucrative și să putem să implementăm programul pe care ne-am asumat.
Domnule Deliu, vă mulțumim. Doamnelor, domnilor, am discutat cu deputatul PLDM, Tudor Deliu.
Este ora 7:19. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși și Iulian Ciocan. În partea a doua emisiunii, revista presei de astăzi și un jurnal de corespondent de Dan Alexe. Dar mai întâi, știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Iuliana Giurchescu.
Partidul Socialiștilor se pregătește să conteste la Curtea Constituțională două decizii, și anume decretul președintelui prin care l-a însărcinat pe Pavel Filicu formarea viitorului guvern și modul cum s-a formalizat noua majoritate parlamentară. Între timp, Partidul Popular European și Partidul Liberal Democrat au intrat în opoziție. Partidul Popular European a anunțat că sprijină acum ideea de alegeri anticipate. Partidul Liberal Democrat, pe de altă parte, a declarat prin deputatul Tudor Deliu, care tocmai a fost invitatul Europei Libere în această dimineață, că nu dorește alegeri anticipate. A pierdut însă 7 membri ai fracțiunii care s-au alăturat noi majorități ce ar urma să-l voteze pe Pavel Filip în funcția de prim-ministru în această săptămână. Iar Partidul Liberal, care de asemenea sprijină candidatura lui Pavel Filip, a convocat pentru astăzi Biroul Politic Național. Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva firmelor și unor persoane din Iran legate de programul de dezvoltare a rachetelor cu rază medie de acțiune. Decizia vine la numai o zi după ce tot Statele Unite și Uniunea Europeană au ridicat sancțiunile impuse Iranului în legătură cu programul nuclear al Teheranului. Guvernul de la Varșovia nu va ceda presiunilor Uniunii Europene, a declarat duminică Iaroslav Kaczynski, președintele Partidului Conservator de Guvernământ, iar premierul sârb Alexandru Vučić a anunțat duminică că vrea să organizeze alegeri anticipate. Acestea au fost știrile pe scurt la Radio Europa Liberă de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Este 7:22, continuăm cu câteva gânduri ce apar în comentariile din presa de astăzi. Într-un editorial publicat de deschide.md, analistul politic român Iulian Chifu își prezintă propriile trei scenarii ale evoluțiilor politice de la Chișinău, toate trei proaste. Republica Moldova parcurge momente delicate ale existenței sale, consideră autorul, în care fiecare gest politic amenință să trimită statul fie într-o confruntare geopolitică majoră, fie spre o capturare de către un singur partid sau un singur om, fie în postura de stat falimentar și eșuat. Motivul: actuala clasă politică nu mai atrage încrederea publicului și nu mai este capabilă să genereze speranțe. Comentatorul consideră că Republica Moldova plecată spre est cu politicieni ce își iau indicațiile periodic de la Moscova ar merge de fapt spre o nouă jumătate de secol de perzanie, stagnare și prăbușire. Pe de altă parte, și o majoritate cu eticheta pro-europeană la Chișinău, dar care ar conține în mod obligatoriu Partidul Democrat și pe Vlad Plahotniuc, nu ar însemna cu mult altceva. Cine își imaginează că Rusia va pierde o oportunitate să joace direct în politica de la Chișinău se înșală, iar cei care consideră că odată ce a preluat controlul, Rusia îl mai dă înapoi, de asemenea greșește fundamental, este explicația autorului. Vasile Gârneț vorbește în Ziarul Național despre încercarea oligarhului Vlad Plahotniuc de a ieși din umbra capitonată a hotelului Nobel Club, folosind o tactică obsesivă de tip bulldozer, am citat, ca despre o mare eroare. În opinia sa, de fapt, un politician de succes este Un comunicator prin excelență participă la dezbatere, răspunde la întrebările presei, face băi de mulțime, strânge mâini și îmbrățișează susținătorii. Nu se delimitează de ei prin scutieri și ecopriviri speriate și bănuitoare. De fapt, în opinia autorului, Vlad Plahotniuc este de fapt un antimodel al unui om politic într-o țară liberă. Și un gând dintr-un editorial semnat Dmitri Ciubașenco în ziarul Panorama, în opinia autorului, oligarhul care a promovat până acum stabilitatea aruncă de fapt statul într-o confruntare civilă. El, Ciubașenco, consideră că 14 ianuarie va rămâne în istoria Republicii Moldova, fie ca ziua în care cetățenii s-au consolidat împotriva dictaturii acestuia, fie ca ziua în care poporul a fost înfrânt de oligarhul Vlad Plahotniuc. Mai multe, domnilor, vă lăsăm să aflați din presa curentă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O chestie ciudată și disgrațioasă e faptul că în Republica Moldova mulți politicieni și conducători nu au un trecut. Mai exact îl au, căci nu s-au născut astăzi. Dar în felul în care îi prezintă mass media, trecutul acesta nu prea se întrezărește. Ba chiar nu contează deloc. Văd deseori un politician demagog, să-i zicem domnul Z, care arborează mereu o mină cumpătată și care, reprezentând un partid, ne cheamă să mergem spre anumite zări și ziariștii transmit cuvintele și le analizează. Puțin însă observă că domnul Z a fost odinioară reprezentantul altui partid, că vorbea atunci pe un ton aspru și ne chema să mergem într-o altă direcție. Or, să-l reduci pe politician la starea lui de azi mi se pare incorect și contraproductiv, mai cu seamă într-o țară ca Moldova, în care ipocrizia și mișmașul au luat proporții apocaliptice. Politicianul, oricare i-ar fi sloganurile, trebuie văzut cu toată moștenirea sa. El trebuie să aibă un trecut și el chiar îl are, iar misiunea jurnalistului e să ne amintească de fiecare dată prin ce formațiune a mai muncit, ce bizarerii a mai rostit altădată, bizarerii care fac notă discordantă cu mesajele lui actuale. Politicianul, mai ales dacă e mare conducător, trebuie prezentat în devenirea sa și e bine să știm că ieri el spunea ceea ce azi nu mai spune. Alegătorul trebuie să aibă o imagine mai clară a celui care vrea să-l conducă și nu numai în campaniile electorale. Chiar și atunci când politicianul Y spune la o oarecare conferință de presă că e un mare apărător al spațiilor verzi, e bine să ne amintim, dacă e cazul, că acum câțiva ani el era fanul benzinăriilor înfipte în parcuri. Pentru mine, de multă vreme, politicienii nu mai sunt reprezentanții unor partide. Ei sunt reprezentanții tuturor partidelor prin care au trecut. Pentru mine, politicienii nu se reduc la ceea ce spun azi. Ei sunt produsul tuturor discursurilor rostite de-a lungul anilor. Așa îi văd și îi înțeleg mult mai bine.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și e semnat Dan Alexe.
Acum, cu tot scandalul legat de povestea familiei de pocăiți români din Norvegia, cărora li s-au luat copiii pentru că îi băteau, s-au vorbit multe vrute și nevrute în presă și pe rețelele de socializare despre îndoielnica noastră înțelepciune populară care spune că bătaia e ruptă din rai. Bătaia aplicată de părinți, desigur, dar și cea care înainte se practica la școală, bătaia ca instrument pedagogic. În puține culturi europene, pedepsele corporale aplicate copiilor sunt privite cu mai multă dezinvoltură decât în România și Moldova. Există un larg consens la noi în jurul ideii că pedepsele fizice fac parte în mod natural din educația acordată de părinți odraslelor. Într-atât de larg e consensul în jurul acestei relații de putere, încât foarte des victimele însele, copiii deveniți adulți, găsesc natural modul în care au fost tratate. Tata era un om aspru, dar drept, mi-a spus un om. Mă bătea de mă rupea, dar o și meritam. Exemplul fiind, de bună seamă, chiar el a fost strunit la timp și iată ce a ajuns. Violența morală poate însă fi și mai devastatoare decât cea fizică. E un fel de pedagogie neagră, care are o particularitate ce o distinge de alte forme de dominare.
A fost Dan Alexe, 7 și aproape 30 de minute. Suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
Nu uitați că diseară vă așteptăm la 19 cu Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21 când puteți asculta Sinteza Zilei. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici Radio Europa Liberă.